İyil gün, devletliliği korap saklamak, berkitme kakınla önkülerden kovu pikir edip bilir mi diyen soruğu cevap verip, yağışların köpüsünün bir yurttan ne edip kem olsa, dine basımrak gitmek varada pikir ediyenliğini öne sürdü. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstçegine indi tutuş SSR-e däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy gazy özünden öňýär. Bu bolsa yurdun ujipsizce ilatının bol yasama üçin katı ulu kömek bolor deyip karasyardım. Yönü bu bolmadı. Yurt basına açgüdü adamlar geldi deyip azatlan bir tökbetesi aytti. Onun pikiritçi karasyzlık yıllarında SSR dövründäki korrupçı, parahorluk has yokorlandı. Görülmedik derecelere barıp yetti. Ayrı ayrılıkta gürülesen bir neçe rahat korrupciyanın basına gitmegini gözökçülüğün tas düyüpten ayrılmağı bilen bağlanıştırdı. Parahorluğu SSR dövründe övrenen emeldarlar karasızlıktan son tohumu bilen yurdu tala başladı ve talamağı devam ediyer. Bu emeldarların doydum doldumu yok. Yoksa bizde yeterlik tok, gaz, su, mis toprak, ähli baylyk bar. Bu baylyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ütüş gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikiriçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatyz galýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Sağlyk pudugy dargady. Adamlara doğru diagnoz hem koyup bilmeyerler. Hastahana baranında ilki bilen pulun soruyarlar. Son becerge başlayarlar deyip yaşlı rayet o vokuculuğunun maldarçılığın hem dargadalandığını öngü sürdü. Ol yurdu üstürmek. Eğer özünden sorusular korrupsiya karşı açık aydın görüşten başlamalı deyip pikir ediyendiğini aytti. Balkandaki havarçıyımız bir neçe lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýleki ýaşajylary bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşsyzlyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşul nisliň arasynda Türkmenistanyň garaşsyzlygy etatan kagaz ýüzünde galýar diýip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz elin öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanly aýtdy. Onun pikirçe Türkmenistan häzirki çylny orta tebäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirji çekmek meselesini kim çözüp bilmeýär.
Şeýledi, söhbetdaşymyz rus diliniň häzir bugüne çenlik hem döwlet dili bolup galýanyny, raýatlaryň resminamalarynaky, pasportlarynaky, familiýalaryny hem ütgözüp bilmeýänliklerini, atalarynyň adyna Sowet döwrüne goşulan ow, wiç, wa, owna ýaly rus goşunlarynyň hem el çekip bilmeýänliklerini, bu ýagdaýlaryň Moskwanyň öňündäki garaşlylyk korku bilen bağlılığını öne sürdü. Balkanlı söhbetdaşymyň neft gaz pudugundaky hünärmeni salgylanyp aýtmagyna görä, daşary ýurtlara, şol sanly Russiýa satylýan tebigi gazyň bahasynyň aýdylmazlygy olaryň köplenç ören arzan satylmagy bilen bagly we bu ýagdaý Moskwanyň gaz söwdasyndaky täsiriniň hem güýçlüdigini işaret edýär.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açaçanlık, üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğut, söz, pikir azatlığı meyillerinin güçlü bolunduğunu belledi. Onun pikiriçe sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güçlendi ve bu yağda yokur hünerli adamların onlarçasının yurttan gitmegine, izde galınların pikirini aytmaktan korkup yaşamağına yarancanlık ediyen adamların has köpölmeğine getirdi. Habarçımızın umitler ve reallıklar barada beren soruğuna cevap beren rayet, 34 yılda bolan zatların halk üçün, hususan da yaş adamlar üçün tecrübe bolcaktığını, devlet propagandasının ve korkuzmalarının hemişe neticeli bolup bilmecekti ýetmezdigini öňe sürdi. Onuň pikiriçe durmuşdaky hakyky ýagdaý eklenç meseleleri, çağalaryň okuwsyz, bilimsiz galmak howpy köp adamy pikirlenmäge, öz ýanyndan ýa dost ýary, garandaşlar bilen maslahatlaşyp çykalga gözlemäge itekleýär. Bu durmuş bir jurnalistiň öldürleni ýa-da beýleklerin gorkuzulany bilen bir ýerde durmaýar. 10 hatda 100 sany täze jurnalist ýa pikirini aýdýan adam peýda bolýar. Adamlarında gynamalar, ölüm haywatlary bilen gorkuzulmaz ýaly bir hala gelýär. Gorkmazak, jany ýanan, hasta beter möwçalýan, närazylyk pikirlerini aýdýan adamlar öňe çykyp başlaýar. Açyk öz adyna profil açyp, hökümetçi Türkmen portal neşirinde ýa-da beýan teme saýtlarynyň TikTok sahypalaryna 90 göterim negatif tesir galdyrmagy, hatda paýyş sözleri ýazmagy gorkmaýan adamlar köpelýär diýip Söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikiriçe bu gidişde hökümet adamlaryň pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmaga mejbur bolar. Ýakyn taryhda awtoritar hökümetiň uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iragyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berdimuhammedowlar üçin gow sapak. Adamlara metbuat, söz azatlygyny, ykdysady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatta şuun bermeli, ertir munun Berdimuhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin deyip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsızlığın başka yıllarında bizde nevit gaz, beyleki tebiği baylıklar bar. Halkımız köp däl, bol elin yaşayarız diyen pikirler hem yokordan. Hem aşakta yönökey adamların arasında köp aydılyardı. Emma indi 34 yılın tecrübesi. Söhbetdeşlerimizin aytmaklarına göre bu pikiri üýtgetdi. Nevit gazy bay bolmak döwleti ösen derejä ýetirmek üçin ýeterlik däl. Insaplı we sowatly mert prezident gerek. Urugwaýyň öňkü prezidenti Jose Mujica ýaly ýa-da goňşy Eýranyň öňkü prezidenti Mahmud Ahmedinejad ýaly pespäli sady durmuşda ýaşap bilýän prezident döwleti ösürip bilýär diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Ol Urugwaýyň öňkü prezidentiniň ýurtdaky işsizligi azaltmak üçin özüne değişli bolmalı uçarı, gımmatbaha avtologları peydalanmaktan yüz öğürüp, öz işinde ulu netice kazanandığını yatlattı. Berdimuhammedowlar maşalasının rahatlığı üçün her yıl deniyalı täze gımmatbaha uçarlar, avtologlar, beyli kızatlar satın alınyar. Olar sahnada, hamala, moda görközmesinde çıkış ediyene mengdeyar. Neticede pensiyalar, aylıklar giyiciktiriliyar. Bir adam devlet emlağını islediğiçe soğuryan vaktinde nedip dünyevi hukuk devletini kurcak deyip, represiya aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşligi esasyny dowam etdirýär. Aýnawat, özünü dünýäwi hukuk döwleti atlandyran, azat bazar iqtisadiýetine geçmegi saýlan, ýylatyň sosial goraglylygyny agrarly boljakdygyny aýdan Türkmenistan başdan ýakyly bolýan ýuwaş-ýuwaş näme öwrüldi?
Çağıranınız için çok sağ olun Yoşan abi. Bu soru Sovyet Sayyidi darganından son Türkmenistan'ın baş tutanları totalitar siyasi sistemasını avtoritar sistemanı şahsiyet kültürünü dövüp devam ettirdiler. Türkmenistan'ı Sovyet Sayyidi'nin yumuşavrak şeyle adlanırsa, yumuşavrak avtokratiyasının edinettilikli yekeci hükümdarın ilatın durmuşuna doğru bölümçülü etmek karar verme için şeklendirilmedik. Primitif, zulümlü adamı yegrenyen avtokratiya geçirdi Türkmenistan'ı. Sovyet ideologiyasının yerine Türkmenistanlara arhaik düşünceleri esaslanyan manisiz mizantropik ilata adama gorku ve yegrenç bilen garayan ideologiya ködürlönü. Durmuşta, praktikada misin aydınlatlanır, abilla keçenlerdiniz, dünyevi, hukuk devleti, adaletli, bağlar iqtisadiyeti, iyiyetlerli, sosial gorovluk, biz bunları innur molu, cemiyet bolup. Avtokratiya şu aydınlatlan doğulmağını, yer almağını, yaşayış hukukunu tefkeliye, avtokratiya kanunsuzluğu, adaletsizliği kabulsan kebirlenir ya. Avtoritar dolanır, Türkmen'de aktesurlarını, atavavaların ünlülerini yoyup, bakan edip, adamın üstüne yaman pes dereceye kaçırdı. Biz bunu net biliyoruz. Bu bilim, ılım, sağlık, pudoğunun gürközcülerine seyretsek aydın görünüyor. Ne bir kuruma olup şu gürközcüleri cikma ciklerine seyredip düşünce olup izarlar geliyordu. Yani bir ne şey. Yukarı derecedeki kadarlaştırılan korrupsa olsa madde ve sıstav dinsizliğin mevcalmağına getirdi. Kişi bir orta biznesi yok etti. Kusufiyetçiliğe zar vurdu. Neticede ne mi oldu? Neticede hünermenler, Türkmenistanlı hünermenler yukarı bilimli tecrübeli adamlar yurdu terk ettiler. Hükümetlerini devam ediyorlar. O olsun katastrof ki derecedeki öğrenin doldurup bulmacak gitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistanlı adam subyektliğini yitirdi. Subyektlik ne mi? Öğü başta fikir edip bilmeliyim. İrki elinden alını. Adam avtoritar siyasatının irksiz, iyiciz, sessiz obyektini uğurlu diysek olur.
Eğer birazcık bölüklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın herki yağdayına gelmeğinde eğer dögürlere bölmeli olsa esası öğrüm nokodu ya nokotları kaydılar. Yine siz aittiniz şahsiyet kultu geldi ama konstitusiyada katı kovulatlar aydırlı. Başta hükümet, hakimiyet başındaki adamlar kovulatları vaada verdiler. Halkın doğrudan ama kovu yaşayacaktığını bir Türkmen sadalı olan adamlar inanını verilen vaadalardan konstitusiyasından. Şu esası öğrümün okudu ne emmoldu sizin fikrinizce? Başta sebebi Niyazov appozisiya diyleyen adamlarım çağırıp kuruluşuyordu. Bir öğrümün okudu ya da nokotlar diyleyen ne emi aydıp bileceksiniz analitik okumunu?
Hogu siz ne yoşana başında bellediniz şu kağıt yüzünde şu gımmatlıklar bulli kağıt yüzünde biz şu aydınlatlar gördük. Yani ne derecede Türkmenistan'ın yüreğinde şu gımmatlıklar vardı var adı bize anık bir malumot geçirilen tarihi sin hiç ili malumot yok. Şun için biz subjektif garayışlara analizlere esaslanmalı oluyor. Nefer edin avtokratiyadan ılma göre şu avtokratiyanı öğrenye ılma göre tarihi ürün nokotlarını bilmek katı kıyım oluyor. Sebebi malumut gerilin saklanıyor. İlat emeli dürüdülün ızalarında saklanıyor. Bir son bir ne yaşamaktan son tarihi ters alıp aha şu an biz şunu eden olsak şeyle yağdaya düşmezdik deydiriyor. Bu soruğa cevap bizi ürünmedik bir yağda yankı ay düşmeyeli esat sorular aşaşanlığı talep ediyor. Ulu yaşlı adamların ulu neslin güvürün sevlikleri var adı, ürünlülen sapaklar var adı açık güründürük gerek. Karışsızlığın birilmeyi soğudu mendeye. Yatın komşunun üstüne gelip kapısını kakıp karışsızlığını duydansız hulusunu gavun varpaz soğudunu atıp giden yağlı yağdaya mendeye. Biz kime karışlıdık? Kimden karıştık? Karışsızlık bile niye mi verdi? Biz cemiyet olup sorular cevap ödemeli. Başka cemiyetlerde, yurtlarda şeyle prosesler alınıp parlaya. Ne umurumda kötü değilenden memşin ilatın bir bölümünün korkman öz aladaları, durmuşu meseleleri var da aydın bilmelidir. Şeyle adamların köpülmeli, hükümetin dolanmış okuyvinin pese kaçıyanlığından haber veriyem. Yakın tarihimizde seyretsek de misal hükümünü men 1995 yılı Türkmenistanlılar taylağılığın geçilmeyi talep edip ıktisadi kıyınçılıkla ses bildirdiler Aşgabatda parahatçılıklı demonstrasyon kurnudular. Şu vaka ne için şovsuz oldu? Ne hili basçıların aslında inteligensi, konformizma, oportunizma yüzürdü? Şunali düğüklü soruları agallarıp oylanışıklı bir verimizi güneye kerlemen cevap gözlemeli fikir ediyen.
Sağ ol Aynavat. Men koşmaçı bilmek isteyen dadım. Yine siz şu 95. yıllaki vakanı ağladınız. Ama sol vaka doğurdunum öğrenilmedi. Yoksa başta bu vaka varada yazılan aydılan dağıtlara morlu dokumentler çıkarılı ama cemiyet kadıklanmadı bu vakan. Anırsında yatan dağıtlar, son olan dağıtların cemiyet kadıklanmadı. Hatta oppozisya vekilleri dileyenler hem kadıklanmadı. Sonki oppozisyon hareketlerde de sol 95. yıllaki yalnızlıklar göz gönlüyen yer kaytalandı. Şimdi şu yerde siz şu tecrübelerden, olan dağıtlardan ne hil sapa kalmalı fikir ediyorsunuz?
Esasy da dinnäsiň bilek geçişiňiz ýaly şu döwürde mümkin ilat gyzyklanan näler maddi ýagdaýy başga boldy. Inni şu ýaş nesilçi gaty wajyp soraglaryň birimi kädip kredian aýtasanam ken adam ýurdun daşyna çykdy ýaş adamlar bar ni biz äklisi bar edi gurun edem dok ýöne şeýle gyzyklanýan topar bar biz bunu tarih hökümünde raýat hökümünde diňe tarihçi diýip oturman tarihçilere öz başda pikirlenýän tarihçilere garaşyp oturman biz şeýle soraglary galdyryp konstruktiw ähende jogap berdemeli men esasyn fine diýen adam şu döwürlerde esasy pursatlarda jemgyýet bulwar adaty zat tebigi zat öz aladalary barada diýe kimçilikler barada bu gerek zat bolmaly zat ýöne näşul biz näşili jemgyýetde ýaşasymyz geli alternatywa alternatyw plan hydrlenen ok hiç taraptanam diňe problemalar meseleler aralyny tökwedilýän ýöne şoň aly strategiki plan ýok näşili tutmasan şu gaty wajyp zat Bir meselem şul arzulumda yetip bilmeselem, açık, doğru açık cemiyeti kurup bilmeselem, dünyevi cemiyeti deyip yankı gımmatlıklar başına bellek geçtik. Adaletli, iktisadiyeti şuları bir beş günü, bir yılla beş yılla kurup bilmeselem, biz şular var adı, gelecek var adı, hükman konstruktif efendi kurum etmeli. Biz nehil, biz hilimiz nehil cemiyette yaşamayı itleyer.
Aynı vat, bir ya çigitlen sökötte şorlum meseleler vardı ol elbette sökötte şu koşulmak islemeye yönü öz pikirini aytdı da şu ol men görýän adam dedi şu türkmenlerde dedi bira guramçylyk gaty pesli gediye ikinci taraftan strategik pikirleniş gaty pesli gediye yani özleri kıyın yağdaya düşenine misal için olsa oppozisiya vekillerini hem bu tayda gödeğine tutuyor. Öğler kıyın yağdaya düşenlerine yani vezifesini yitirenine bir dağıtları yetecek olup kazanma çereki de diye. Ama düğüplü fikirlerine yok, tevoroklayın fikirlerine yok diye. Sonki aktivizme koşulayan yağışlarda da şu kemçilik var. Bu tayda kahar köplük ediyye, duyu köplük ediyye ama soğuk akıl strateji fikirleniş yetmezlik ediyye diye. Biz şu strateji fikirlenişe gelmeliyip Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çün analiz veriyen neşirler tayarlamalı, şu bir neşir döretmeli, tevoroklayın çünür fikirlenmeli diyen fikri orta atya bir yağışlık. Şu fikre ne ahil karayanız?
Мен пикирчи бул бир дине Туркменстандар махсус меселе деген бул кимне топорлорду на Осиеде шуат Осиеде бул кечен зарлары керектек Украинада Казакстанда итленип кудалсак чейле меселе бар юнун зитилиги дүрлү дирижеде болуя шол үчүн бир янкай дишиңиз яле бир даат болсо бир вака болсо оң реакция көрсөтүп бир бур адама махсус зат тилиги зат шол жөнү урумачылыклы стратегияда ишан парлыса шу затлар Azalan okta bir alternativa dörüye. Bir zat bolli gelin çalışma reakta bir közeli, onu bir şaksiyet bolup adam el bir közeli, on hukuku var. Yönü metelim analitik olup, bizde metelim analitikler gata az, sine diyenler, tarihi ürünyenler, blok az, ya blok diysek siyasi, iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da az çıkış ediliye, pikir payla ilmi daman biz men pikirimçe biz bir tibigi proseslardan ösüp çykjak bolýar şahsiýete hüjüm etmek hemme ýurtlarda da bar hemme sosial mediada hemme platformalarda da görüp bolýar ýöne şondan çykyp bilmek üçin garaýyşlar bar adamlar söwmän düşündürmeli öz garaýyşyny beýan etmeli ýöne şu medeniýeti ösürmek Gatı bir maksat bunu bir adam edip bilecek ya bunu cemiyet olup etçemeleşmeli.
Yani onunla siz şu siyasi analitik medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavuk. Bu bir işin bir küçük bölümü. Şu kutman yine Kazakistanlı yaşlara teresek sosyal medyada iktisadi sosyal medyalar boyunca aktif derecede tekrar alınışı. Bir de olayın son algatlar yok. Ya da gatı az değil yok diyeceğim oluyor.
Aynı vat sonku da orada şu cevapkarçılık meselesi barada köp kurulun ediliye Türkmenlerin arasında. Her bir nesil öz cevapkarçılığını üstüne almalı. Yani yaşlıkta bu kıyınçla oturadım ben, soğut alıp bilmedim, bilim alıp bilmedim, yetim oldum, garip oldum diyemen. Şu Belli bir yaşa yetenden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ýa-da bilimsiz adam bolsun, her kimin jogapkärçiligi bar diýen pikirler ortaga atýa. Şu jogapkärçilik meselesi bardy. Näme aýdyp biljek?
Bu gatgoy düýpli soraw ýuşanaly. Şeýle desem, soragyňyzyň ýol başlanan jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselany, hemen raýatyň ýa-da toporyň da intelligensiýa wekilleriniň ýa-da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Näme ýol başlanan ähli bolup geçýän adalatlara jogapkär. Olar mümkin şolu bir zada düşünmeli. Avtokratiyada allow, yalan, söz, zulüm, korrupsiya, repressiyalar ähli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň taryhyna görä, avtokratiýany öwrenýän ilme görä, ýylat olary ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalatyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanyp şu baş goşmaly, gaýratly görkez garşy çykmaly. Indi galmaly saýlan ýol başçylar bolsa, şu adam hor praktikasına karşı görüşen adamlara raydaşlığını ölkölmeli, hırmattaşlık etmeli. Yolbaşı elita, esasanım, nemin sin ediyen tede yaş, nesil, bürokratlar, diplomatlar peyda oluyor. Olur dımmak bilir, çağırlarının garanti edeceğine koşan koşuyorlar. Minna şeyle yolbaşçılar var adı şuna aydı bilirdim. Minin fikrimçe biz şahsı cevap gerçek var adı gurunesek, has peydalı olur diye fikir ediyen, tevzuğundan Etkinlikler çıkarlarımda cevap veriyoruz. Onların sorularına cevap vermeli olur. Yurtta şu hatlar oldu, sen ne ettin, sen ne ediyordun şu dövür. Her adamın cevap gerçeği var, onu duymak, bilmek, o arada fikir vermek. Ben fikrim için doğru fiyat, şahsi karar. Şahsi cevap gerçeğini duymak için öz başta fikirlenmeli. Yukarı bilim hükman değil. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçeğini duyuyor. No. Yaşın 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garanti dövür deyip hatablanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilebilecekti. Adamdan kıynalmayı, direksiz gitmeli, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, COVID keselçileri, represiyeler deyipmeyi, bir topor meseleler, her adam öz hareketi namısı bilen gözü yuvarlar. Sen nere, min fikrimşe, sen nere de olsan, sen ömrün, yurdun, ökvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat sonki sorugum şu araýet jemgyýeti meselesi esasy meseleleriň biri diýen pikirler aýdylýardy. Näme üçin bizde şu araýet jemgyýetiniň guramalary köpelip gidibermedi? Sebäbi başlangyçlar boldy bir ýerde belli bir derejede edilen işler bar, emma şu daşary ýurtlara çykan adamlaryň arasynda da şu işi bir köpeldip ýaýwanlandyryp gidiberen adamlar köpelmedi ýa-da köpelmeýär ýogsam Önkü alam değil, bir neyse dil bilen, İngiliz dilini kovulayan yaşlar ama. Şu meselede fikrini daysanız.
Tezden yuvuna geçmiş var adı men aydı bilecek ya da onu düyüple öğrenmeli rayet cemiyetin yaldığında hani geçmişte 90 yıllarda niyemolli niyakili rahatlar yetmeçiliği etti. Yönü şu tiyatil var adaysak biz bir katı min bir katı sunur düyüple mesela fin ediyen ken yaşlar cemiyetçilik kurumunun işini düşünen o ya da bilen o. Biz olur neyem şeyimiz bunu bu neyse bir faktörler var düşündürmek için. Ine 2000-nji ýyldan soňuna başyna kien okullar ýetirilýärdi Aşgabatda. Men özüm şol okullardan geçdim näme Aşgabatda. Şolun ählisi ýapyldy. Soňky 34 ýylda jemgyýetçilik gurumy diýip çözüm söz dul manysyny ýitirdi türkmen jemgyýetine. Şonuň üçin onu ýaşlyň ismi ýüklenip näme dogry bolýar ýaşlymyzy näme bilen ok düşünen ok tupoy oýunlar diýip. Bizde okullar ýetirilen ok düşünje raýat jemgyýeti bu bir 3-nji ýa 4-nji pudot diýip hasaplanýar her bir jemgyýetde. Şoň üçin bu ýürüýçi düzgünleri bar, tek düzgüni bar, näme diýip inşallah barmaly, näme diýip maliýe tegişli gözlenmeli, ýylat bilen näme diýip inşallah barmaly. Şoň hemmesi bizden iňi şolu döredip başlamaly. Şoň üçin şu esasy zatmaka diýen şu bilimin tul uldy inşallah barmagy üçin bilim ýetmeçiligi.
Aýna wagt töhfetdeşligi gatnaşyp berin gurulmagy üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.